Nin cikan kura bina kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala marifakisɛw ye marifaciminɛw kama Ukraine sorasiw be baara kɛ ni minnu ye. O fɔra White House ka kumalasela Karine Jean-Pierre fɛ kunnafonidilaw ka lajɛba dɔ senfɛ min be kɛ tuma bɛɛ k'a jira ko Pentagone bena kunnafoni wɛrɛw di. O laseli min bena bɛn ni Ukraine ye a ka Amerik Patriot fiɲɛ bɔlan fɔlɔ sɔrɔ ani Faransi ka IMX 10 kɛlɛminɛ nɔgɔmaw ye. Bi an ka Ukraine sankolo cɛɲɛn be kɛ lakana ye baw Patriot fiɲɛ bɔlanw sera Ukraine jamana na. Ukraine lafasali ministiri Oleksi Reskinov y'o fɔ a ka fiɲɛ sira fɛ Twitter kan ka foli lase Amerik Alemaɲe jamana ma ani Peyiba ma u ka kuma labatoli la. Amerik bɛ ka diɲɛ wulikajɔ dɔ ɲɛminɛ walasa ka Ukraine dɛmɛ. A ye teliya la ka jamana tan ni caman ka jɛkulu dɔ sigi sen kan walasa ka Kiev dɛmɛ kabini Rusi ka bingani daminɛna fevriye kalo o san 2022 la. Ka fara Patriot fiɲɛ bɔw n'o ye système Patriot kan tilebi jamanaw y'a laɲini ka pankuru di Kiev ma kɛrɛnkɛrɛnyala walasa ka dɛmɛ kɛ kɛlɛcɛw kɛlɛ kalo nataw la n'a kun ye ka dugukolo minɛniw minɛ kokurala kɔrɔnfɛla o ni woroduyan fan fɛ. An fan fɛ Moscow ye Washington ka donko jalaki siɲɛ caman ka da la ko OTAN n'o ye farajɛ jamanaw ka lafasalitɔn ye n'o ɲɛmɔgɔ bɛ Amerik ɲɔgɔndan na o be ka maa wɛrɛ dama kɛlɛ kɛ ni Rusi jamana ye Ukraine jamana la.